we heed a certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας και καλό μήνα. Ο πόλεμος έχει και μερικές δυσάρεστες συνέπειες που εκδηλώνονται εδώ στο Real FM. Μία από αυτές είναι ότι ανάγκασε τον Αντώνη Δελατόλα να επιστρέψει.
Όχι, ξέρεις τι έπαθα.
Για πες.
Τι έπαθα. Είχα πάει κάτω.
Γιατί έφυγες από την Τίνο?
Ναι, ναι, όχι. Πήγα καθαρά Δευτέρα και νόμιζα ότι είναι Μεγάλη Δευτέρα. Και λέω, θα έχω όλη την εβδομάδα.
Και έκανες Πάσχα.
Και ήρθα, έκανα Πάσχα και ήρθα τη Δευτέρα πίσω. Οπότε είμαι παρόν, αλλά έγινε και ο πόλεμος.
Είσαι Θεός, είσαι Θεός.
Τα μπερδεύτηκα, Νίκο, μπερδεύτηκα.
Μην νομίζει κανείς. Μας το είχε πει ότι θα λείψει ο Αντώνης αυτή τη βδομάδα. Μην νομίζει κανείς ότι τον κατηγορώ αδίκως.
Και αρμοδίως το είχα πει στον Γιάννη.
Ναι, αυτό είναι το κακό.
Ότι θα 15 μέρες πριν.
Ότι σε καλύπτηκε η διεύθυνση. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, ας μην γελάμε πολύ τώρα, γιατί ναι, θα μας βγουν ξινά.
Κάνουμε ραδιόφωνο, κάνουμε, πρέπει λίγο να...
Ναι, θα μας βγουν ξινά τα γέλια. Και εννοώ μιλώ για τις οικονομικές επιπτώσεις που φαίνεται ότι θα έχει και στη δική μας χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτός ο πόλεμος. Ήδη το πετρέλαιο έχει πάρει την ανηφόρα.
Πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα, όπου να γίνεται κάτι, εδώ έχει την πρώτη επίπτωση. Δηλαδή αυτή η ταχύτητα των επιπτώσεων στην Ελλάδα είναι
τροφιά. Μόνο όταν είναι αρνητικές. Όταν είναι θετικές, αργούν να ενσωματωθούν.
Εννοείται, εννοείται. Ναι, ναι. Κοίτα, εγώ άκουσα την κουβέντα που είχες με τον Νίκο Τωρογκάκο για τις επιπτώσεις. Να μην παραλάβουμε τα ίδια, με την έννοια ότι είναι πολύ σωστά αυτά που είπε ο Νίκος και επεσήμανες και εσύ. Είναι η δεύτερη εικόνα που θα δούμε μπροστά μας. Σε αυτή την ώρα έχουμε μια άλλη εικόνα που αφορά τις επιχειρήσεις. Εδώ, κατά την δική μου γνώμη, παρακολουθώντας πάρα πολλές ώρες κι εγώ όλη αυτή την ειδησιογραφία και προσπαθεί κανείς να δει τι είναι αληθινό, τι δεν είναι.
Βέβαια.
Ξέρεις, η ομίχλη ενός πολέμου σκεπάζει και διάφορα.
Είναι και ο πόλεμος της προπαγάνδας μεγάλος.
Ναι, ναι, είναι σημαντικό. Εγώ θα πω το εξής. Κατά τη δική μου προσέγγιση, για να πάμε μετά στους καλεσμένους που άκουσα ότι έχουμε. Είναι σαφές ότι ο Τραμπ αποφασίζει μόνος του και είχε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η αλλαγή του καθεστώτος. Γυρίζει σελίδα, σκοτώνοντας όλους τους ηγέτες με πρώτο το Χαμενεΐ, αλλά το αν πάμε σε άλλο κεφάλαιο είναι ένα δεύτερο θέμα. Άρα ο πρώτος στόχος για να αλλάξει το καθεστώς δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο γιατί σε μια χώρα 90 εκατομμυρίων, όπου λέγεται το 30% είναι σκληρά με το καθεστώς, είναι 30 εκατομμύρια.
Δεν είναι.
Δηλαδή, άμα το προσεγγίσει έτσι κανείς απλά, γιατί καμιά φορά τα πράγματα πρέπει να τα βρεις πιο απλά, δεν είναι εύκολο ένα καθεστώς να αλλάξει και να πέσει με τους βομβαρδισμούς. Έγινε αυτό στη Ιουγκοσλαβία όταν βομβάρδιζαν δύο εβδομάδες οι Αμερικανοί, σε άλλη εποχή, με άλλες συνθήκες και με διαφορετικό κοινό, με διαφορετικό λαό εκεί. Εδώ έχουμε ένα θεοκρατικό καθεστώς, πάρα πολύ σκληρό, όπου όταν επιχειρήσει τώρα να
με φανατικούς οπαδούς,
βέβαια,
σκληρούς,
όταν επιχειρήσει να διασωθεί τώρα, αν επιχειρήσουν να ανατραπεί εσωτερικά, θα χυθεί αίμα ποτάμια, έτσι, περισσότερο από τον πόλεμο. Ο δεύτερος στόχος ήταν η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, παρότι ο ίδιος ο Τραμπ άφησε αυτή τη συμφωνία που έχει κάνει ο Ομπάμα. Αυτός φαίνεται να έχει επιτευχθεί, διότι στην κατάσταση που σήμερα να σταματήσει ο πόλεμος είναι το Ιράν, αμφιβάλλει κανείς αν μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμα του για ένα διάστημα. Άρα μπορεί ο Τραμπ και ο Νετανιάχου να πούνε ότι ο στόχος επιτεύχθη και να πούνε το δεύτερο στόχο και όχι τον πρώτο. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση. Και το δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω, θα άκουσα από έναν αναλυτή ξένο και μ' άρεσε, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή στο επίπεδο το στρατιωτικό στο Ιράν έχουμε, λέει, την διοίκηση, τη λεγόμενη Μοσαϊκό. Δηλαδή έφυγε η ηγεσία η αρχική που είχε δώσει τις εντολές και υπάρχουν σκορπισμένες ηγετικές ομάδες και ηγέτες από αυτούς που έχουμε διαβάσει ότι μπορεί να έχουν διασωθεί, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και εντολή. Άρα μπορεί να φύγει πράγματι από μια μονάδα ένας πύραυλος ή ένα δρόμο και να πάει στην Κύπρο, να πάει στο Λίβανο, να πάει στο Τελαβίδ, χωρίς να υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση, παρότι λένε ότι μπορεί να έχουν δοθεί εγχειρίδια από την προηγούμενη ηγεσία. Εδώ λοιπόν υπάρχει πόλεμος. Δεν υπάρχει ούτε μια κατάσταση που ακούει τίποτα. Υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος θα έχει τις επιπτώσεις του και στην οικονομία, όπως το είπε στην αρχή, και βλέπουμε πάλι την Ευρώπη, η οποία ουδής τη ρώτησε, ουδής ενδιαφέρθηκε να πει τη γνώμη της, και άλλη μια φορά είναι παρακολουθεί τις εξελίξεις και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συνέχεια. Σε ένα-δυο λεπτά, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, και το Μεάρχη Εξωτερικών, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Έφτασε η περίοδος του ημιμαραθωνίου και φέτος. Ραντεβού στις 8 Μαρτίου, παρέα με την Cosmote Telecom, για τη στήριξη της προσπάθειας κάθε δρομέα. Η Cosmote Telecom, ως μεγάλος χορηγός του 14ου ημιμαραθωνίου της Αθήνας, θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε συμμετέχοντα, γιατί κάθε δύσκολη διαδρομή γίνεται λίγο πιο εύκολη όταν μοιράζεται. Cheering Teams θα βρίσκονται κοντά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, ενώ μουσικές ομάδες κρουστών θα δίνουν ρυθμό κοντά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, στην πλατεία Συντάγματος, το περίπτερο της Cosmote Telecom θα φιλοξενεί δράσεις, μοναδικά δώρα και εκπλήξεις για όλους. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Θέλετε και εσείς να έχετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο? Με το Προτέρια Πικάσο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας μπορείτε. Ταυτόχρονα αποκτάτε τον έλεγχο της κατανάλωσής σας, αφού μέσα από το Picasso My Plan στο Προτέρια App την παρακολουθείτε κάθε μήνα και έτσι είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σας. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Κατεβάστε το Προτέρια App σε iOS και Android εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
Καλό μήνα, με υγεία.
Καλό μήνα.
Με υγεία.
Κύριε Μάντζο, εκτός από τις αναλύσεις και την παρακολούθηση κυρίως της ιδιοσογραφίας που βλέπουμε από την σύραξη και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που μπαίνουν τα κράτη και τα αραβικά μέσα σε αυτή την σύγκρουση αφού το Ιράν επιτίθεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν αυτό έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια τη δική μας. Είδαμε ένα ντρόουν, ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη, που έπεσε στην βάση των Βρετανών στην Κύπρο. Έχουμε τη Σούδα που είναι πολύ βασικός μοχλός για την δραστηριότητα των αμερικανικών του ναυτικού και της αεροπορίας στη Μεσόγειο. Έχουμε ένα τέτοιο κίνδυνο που αφορά κυρίως την ασφαλειά μας και μετά να δούμε και τις οικονομικές επιπτώσεις.
Ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να είναι ήρεμος και ήσυχος όταν στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, όχι πολλά χιλιόμετρα από εδώ, υπάρχει ο κίνδυνος γενικευμένης ανάφλεξης και διεύρυνσης της γεωγραφικής ακτίνας των επιχειρήσεων ένθεν και ένθεν. Αναφέρατε σωστά το περιστατικό το πολύ σοβαρό στη Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Η Σούδα είναι μια άλλη προφανώς περίπτωση, ακόμα πιο αναβαθμισμένη ως κίνδυνος, διότι μιλούμε για νατοϊκή βάση, όχι απλώς βρετανική, νατοϊκή. Εκεί θα ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό αν υπήρχε ένα ζήτημα εκεί. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Δελατώρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι σαφές ότι η ελληνική πολιτεία οφείλει να είναι απολύτως προετοιμασμένη σε επίπεδο ασφαλείας δικής της και γεωπολιτικής ασφαλείας της και οικονομικής και ενεργειακής. Είναι σαφές ότι μιλούμε για ενδεχόμενες συνέπειες αν παραταθεί η διάρκεια του πολέμου στην ενέργεια. Κοιτάξτε, το βασικό εδώ και ο βασικός κίνδυνος, και χαίρομαι που έτσι λέτε ότι πέραν των αναλύσεων που υπάρχουν είναι σοβαρές οι περισσότερες αναλύσεις και ενυφάλιες, και σε αντίθεση με άλλες κρίσεις διαπιστώνω ένα βαθμό ωριμότητας της δημόσιας συζήτησης, πρέπει να σας πω, αυτές τις πρώτες ημέρες και ώρες εδώ στην Ελλάδα. Το πρόβλημα με αυτή την επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε χωρίς προηγούμενη νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ, απέναντι σε ένα ανελεύθερο και στιγνό καθεστώς βεβαίως, το οποίο καταπιέζει το λαό του εδώ και πολλές δεκαετίες και αποτελεί και αποσταθεροποιητικό παράγοντα για την περιοχή, αυτή η επιχείρηση φαίνεται ότι δεν έχει ορατό στόχο και τέλος, ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε όμως και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και αν πρέπει κάποιος κάτι να πει αυτή την ώρα, είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε γρήγορα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, από τις οποίες διαπραγματεύσεις δυστυχώς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκείνες που το 2018, θυμίζω, η πρώτη διοίκηση Τραμπ είχε φύγει μονομερώς, αποχωρώντας από τη συμφωνία Ομπάμα για τον έλεγχο των πυρηνικών. Έκτοτε, σωστά κάνατε, έκτοτε εμπλουτίστηκε πολύ το ουράνιο των Ιρανών. Οι Ιρανοί διέκοψαν την επικοινωνία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Άρα υπάρχει ουρά, υπάρχει ιστορικό πίσω μας, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε. Το καλοκαίρι του 25 οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί υποστήριξαν ότι είχαν ανακόψει, είχαν διαλύσει το πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν. Τώρα ξαφνικά εμφανίζεται πάλι αυτός ο κίνδυνος. Τι θέλω να πω, πρέπει να επιστρέψουν τα εμπλεκόμενα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μόνο η διπλωματία μπορεί να φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα. Ο πόλεμος θα γεννήσει περισσότερο πόλεμο και σε αυτή την περιοχή δεν μπορούμε να το αντέξουμε αυτό.
Από την στάση της χώρας μας μέχρι τώρα είστε ικανοποιημένοι? Έχετε κάποιες παρατηρήσεις? Πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, να βελτιωθεί, κάτι να προσέξουμε στο μέλλον?
Θεωρώ ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προσήλωση στις αρχές μας και στις αξίες μας, στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα. Είμαστε ένα μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας οφείλουμε να μείνουμε προσιλωμένοι στον καταστατικό χάρτη και στην εφαρμογή του. Και από εκεί και πέρα, κύριε Χατζηνικολάου, να γίνει σαφές σε κάθε τόνο και σε κάθε ευκαιρία ότι η χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον πόλεμο, όπως έκανε ο Κύπριος πρόεδρος ο κ. Χριστοδουλίδης σήμερα στο πρωινό του διάγγελμα, με αφορμή το πολύ σοβαρό περιστατικό στο Ακρωτήρι. Είναι σαφές ότι και η χώρα μας δεν μπορεί να έχει εμπλοκή σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Νομίζουμε ότι η Ευρώπη πια, και εκεί πρέπει να το δούμε ολιστικά, η Ευρώπη και η Ελλάδα και η Κύπρος ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να έχουμε μια ενιαία στάση όσο το δυνατό. Με τέτοιες κρίσεις, είναι η δεύτερη μεγάλη κρίση τεκτονική μετά το 2022 και την παράνομη και βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι η δεύτερη μεγάλη κρίση αυτού του Βεληνικού που ζούμε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να καθυστερήσει η Ευρώπη να αναπτύξει την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας και τη δική της στρατηγική αυτονομία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πια είναι η όριμη η καιρή ώστε η Ευρώπη να αποτελέσει έναν ξεχωριστό πόλο ασφάλειας και σταθερότητας, και η Ελλάδα και η Κύπρος από εκεί να αντλούν πια την ασφάλειά τους. Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαστε ακόμα εδώ, εκεί, αυτό που περιγράφω, όμως είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη επιταχυνθεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Τώρα, θα σας δώσω μια εικόνα και θέλω το σχολείο σας και ποια πρέπει σε αυτήν να είναι η θέση της χώρας μας. Έχουμε τις δηλώσεις του Ερντογάν, ο οποίος εξέφρασε, ίσως είναι και από τους μόνους μετά τον Πούτιν, που τη λύπη του για το θάνατο, για τη δολοφονία του Χαμενή. Αυτό είναι το ένα. Και λίγο με τους Άραβες, και βέβαια είναι από διαφορετικές προσεγγίσεις. Το Ισλάμ το προσεγγίζουν, άλλη ομάδα είναι οι Ιρανοί.
Ναι, οι Σιήτες, οι Σουνίτες, άλλοι.
Εντούτοις όμως προσπάθησε να κρατήσει μια ισορροπία. Μην κάνοντας καμία αναφορά στο Ισραήλ, μίλησε δύο φορές, λένε, με τον Τραμπ. Από την άλλη έχουμε τη Σαουδική Αραβία που ανισχύει ότι υπάρχει ένα χτύπημα στην Αράμκο. Είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτό, διότι αν μπει στον πόλεμο η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη που έχει ισχυρή δύναμη και αεροπορική, και τότε δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Και εμείς έχουμε τώρα μια στάση που είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε με διαφόρους ηγέτες των βασιλείων εκεί των Αραβικών. Είδαμε όμως μίλησε και με τον Σαλμάν. Ποια πρέπει να είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι. Με το Ισραήλ έχουμε καλή σχέση. Με τον Τραμπ περιμένουμε να δούμε πότε θα μας καλέσει τον Πρωθυπουργό για μια συνάντηση. Δεν ξέρω αν είναι και καλή ιδέα αυτή ακόμα. Εμείς, η κυβέρνηση, πώς πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτή την εικόνα που σας έδωσα όσο μπορώ.
Ναι, καταρχάς, όχι, τη δώσατε πολύ ωραία την εικόνα. Και καταρχάς πρέπει αυτό να κάνει η κυβέρνηση, να συλλέξει όλα τα δεδομένα μέσα από την ενημέρωσή της, από το πεδίο, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στις επαφές και στις σχέσεις των κρατών της περιοχής, και βάσει αυτών των δεδομένων, και αφού τα αναλύσει, να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Επειδή τα νερά γίνονται ολοένα και πιο ταραγμένα, επιμένουμε ότι ο βασικός χάρτης που έχει η χώρα μας είναι το διεθνές δίκαιο και η διεθνής νομιμότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές και σε άλλες κρίσεις, όπως στη Γάζα, όπως και στη Βενεζουέλα, στο δυτικό ημισφαίριο, για παράδειγμα, μιλήσαμε για την ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου χωρίς εξαιρέσεις. Αυτή είναι η μόνη ασφαλής οδός, η μόνη σταθερά σε μια εξίσωση η οποία αποκτά και ολοένα και περισσότερους αγνώστους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε κατά νου. Από εκεί και πέρα η Τουρκία είναι βέβαιο ότι θα θελήσει να διαδραματίσει το δικό της ρόλο, τον δίθεν διάμεσο αλαβητικό. Σας θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, το ίδιο είχε προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να κάνει και την επαύριο της εισβολής του Πούτιν στην Ουκρανία, και τότε είχε προσπαθήσει να υλοτεχνήσει ένα κοινικό διαμεσολάβηση στην Κωνσταντινούπολη. Δεν του βγήκε. Είναι βέβαιο ότι θα θελήσει να το κάνει και τώρα. Το ζητούμενο είναι η Ελλάδα, απέναντι σε καιροσκοπικές επιλογές που ακολουθεί ο κύριος Ερντογάν, να σταθεί ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος της διεθνούς κοινότητας, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μόνο, αλλά ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας, ένας πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας, πρώτα και κύρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δική μας δηλαδή οικογένεια, και μετά για όλους τους συμμάχους μας. Μια κουβέντα μόνο πάνω σε αυτό. Είπατε σωστά ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τους λαούς της περιοχής. Αυτό είναι μακρά ιστορική αλήθεια και προέρχεται από μακρές ιστορικές στρατηγικές επιλογές που έχει κάνει μακροχρόνιες η Ελλάδα, ήδη από την εποχή της δεκαετίας του 80, με την οικοδόμηση των σχέσεων εμπιστοσύνης και φιλίας με τους αραβικούς λαούς, και φυσικά η εταιρική στρατηγική σχέση που υπάρχει και με το Ισραήλ, η οποία φυσικά δεν σημαίνει ότι κλείνω τα μάτια σε παραβιάσεις διεθνούς δικαίου, είτε στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη που δυστυχώς συνεχίζονται, είτε και ακόμα και στις μέρες μας στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι κάτι σαφές, και νομίζω ότι σε αυτές τις ώρες, ιδίως αυτές τις κρίσιμες ώρες, τα καθαρά λόγια κάνουν και τους καθαρούς λογαριασμούς, και άρα και τους πραγματικούς φίλους και συμμάχους.
Το ΝΑΤΟ εκπέμπει σήματα πιθανής ανάμιξής του στη συνέχεια, αν χρειαστεί. Παράλληλα είδαμε να χτυπούν οι Ιρανοί τη Βρετανική βάση στην Κύπρο με drones. Όλα αυτά δημιουργούν ερωτηματικά και αγωνίες και ανησυχία στην Ελλάδα. Είναι το ερώτημα με το οποίο θα ξεκινήσουμε όταν σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων, παρακαλώ.
Βεβαίως, τι
ευχαριστώ πολύ.